Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អ្នកជំនាញសុខាភិបាលអាមេរិកបង្ហាញកង្វល់អំពី virus corona ថ្មីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការស្នើសុំចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដូសទី3សម្រាប់អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងនេះពីដូសរួចហើយក្រុមបាតកោថៃដែលបានបដូរចិត្តបានចេញមកតាមផ្លូវនានាប្រឆាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខាមិនចូលរួមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសឪពុករបស់លោក Jordan ពិសី Window ថ្លែងថាអនាគតរបស់កីឡាករលោកទឹកអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរនៅវែងឆ្ងាយហួសពីការប្រកួតនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកនេតភត្រាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសវនាការបណ្ដឹងសាទុកលើរឿងក្តីឃីវសំផនក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណាមន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិកកំពូលបានសម្ដែងការព្រមានថ្មីនៅថ្ងៃអាទិត្យអំពីកំណើននៃវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មី Delta នៅទូទាំងប្រទេសចំពេលមានការអំពាវនាវច្រើនឡើងឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងវិជ្ជបណ្ឌិតអានធូនីផោស៊ីទីប្រឹក្សាកំពូលផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានប្រាប់កម្មវិធី Meet the Press នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC ថារឿងអាក្រក់កំពុងកើតឡើងយើងត្រូវតែដឹងអំពីរឿងនេះលោកផៅស៊ីអ្នកជំនាញកម្ពុជាខាងជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកមិនរំពឹងថានឹងមានការកំហិតថ្នាក់ជាតិឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាដរាបណានាយកតកនៅរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថផ្ដល់ការអនុញ្ញាតពេញលេញសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងវីរុសកូវីដ-19ក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្ដាហ៍ខាងមុខនេះលោកគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងឲ្យសកលវិទ្យាល័យអាជីវកម្មនិងសហគ្រាសក្នុងស្រុកដទៃទៀតដាក់កំហិតឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាជនជាតិអាមេរិកកាំង166លានអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងវីរុសកូវីដ-19គ្រប់ដូសគឺស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋហើយពលរដ្ឋអាយុ12ឆ្នាំនិងក្មេងជាងនេះមិនទាន់មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់អំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនេះទេការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនតាមការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់គ្រាអាសន្នពីនាយកតកអសតខណៈកំពុងមានការពិនិត្យបន្ថែមទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បញ្ឈប់ការស្នើសុំវ៉ាក់សាំងប្រភេទ AstraZeneca មកចាក់បង្ការដល់អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ពីដូសរួចហើយសារសំឡេងរបស់លោកនៅលើទំព័រ Facebook អះអាងថាមានការស្នើសុំវ៉ាក់សាំង AstraZeneca សម្រាប់ចាក់ជាដូសទី3ដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់លោកបានបញ្ជាក់ថាដូសទី3ប្រភេទ AstraZeneca នេះប្រើប្រាស់សម្រាប់តែក្រុមជួរមុខនិងអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ Sinopharm ឬ Sinovac តែប៉ុណ្ណោះមិនមែនសម្រាប់អ្នកចាក់ AstraZeneca នោះទេលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាសង្ឃឹមថាអាយដាមលោកជំទាវនិងលោកអុកញ៉ាអស់លោកអ្នកស្រីដែលបានចាក់ AstraZeneca ពីដូសរួចហើយសូមរងចាំឲ្យមានការសិក្សានិងសូមរងចាំឲ្យ AstraZeneca បានមកដល់លើកក្រោយ
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
ក្បួនរថយន្តទំនើបៗដែលបញ្ចេញសម្លេងយ៉ាងខ្លាំងបានបើកាត់តាមសង្កាត់ពួកអ្នកមាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអំពីនីវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចាន់អូចាចាក់ចេញពីដំណែងនៅពេលដែលពួកបាតកោគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយអតីតគូប្រឆាំងខាងនយោបាយដែលបានបដូរការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងប្រឈមដោះស្រាយវិបត្តិ2គឺជំងឺរាតត្បាតខ្លាំងនិងការតវ៉ាប្រឆាំងខាងនយោបាយក្នុងការបំពេញបទបញ្ជាក្នុងគ្រាអាសន្នដែលហាមឃាត់ការប្រមូលផ្ដុំគ្នានោះពួកបាតកោក្មេងៗរាប់ពាន់នាក់ដែលខឹងនឹងយុទ្ធនាការវ៉ាក់សាំងយឺតយ៉ាវរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញឲ្យពលរដ្ឋថៃទើបតែបាន 6% នោះបានប៉ះទង្គិចកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយប៉ូលីសដែលបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងបាញ់កំភ្លើងគ្រាប់ជួរដាក់ពួកគេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកឋានាគីតាមួយអតីតអ្នកគាំទ្ររាជានិយមផ្កាប់មុខបានដឹកនាំការធ្វើបាតកម្មតាមការបើករថយន្តកាត់តាមសង្កាត់ថុងឡោនៅទីក្រុងបាងកកដែលជាទីកន្លែងរបស់ពួកអ្នកមានកាលពីអតីតកាលពួកអ្នកស្រុកនៃសង្កាត់នេះជាសម្ព័ន្ធមិត្តខាងនយោបាយរបស់លោកប្រយុទ្ធជាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពដែលបានដណ្ដើមអំណាចនៅឆ្នាំ2014ដោយមានការគាំទ្រពីពួកអ៊ីស្រាអែលក្រុងបាងកករួមមានលោកឋានាតអាយុ29ឆ្នាំដែលឪពុករបស់លោកបានបង្កើតអាណាចក្រអចលនទ្រព្យអភិជនការបដូរចិត្តរបស់លោកគឺជារឿងដ៏ធំមួយនៅឆ្នាំ2014លោកជាមេដឹកនាំវ័យក្មេងម្នាក់នៃបាតកម្មរបស់ក្រមរាជានិយមអស់រយៈពេលជាច្រើនខែដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីយីងឡាក់ឈីណវ័តជាប់គាំងហើយនាំឲ្យមានរដ្ឋប្រហាររបស់លោកប្រយុទ្ធកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិ2បន្តគ្នាកំពុងរៀបចំនៅក្នុងប្រទេសកាតានៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យភាគីច្បាំងគ្នានៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបន្តការចរចាសន្តិភាពនិងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមុនចន្លោះរាលដាលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលក្រុមបះបោលតាលីបង់បានរុលទៅមុខខ្លាំងនៅក្នុងសមរភូមិទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តការវាយប្រហារតាមអាកាសគ្រប់គ្រងដល់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានក្តីជំនួបនេះធ្វើឡើងក្រោយការព្រមានការពិសាបដាមុនដោយអង្គការសហប្រជាជាតិថាសង្គ្រាមនៅអាហ្គានីស្ថានបានឈានចូលដំណាក់កាលថ្មីដែលកាន់តែគ្រោះថ្នាក់និងបំផ្លិចបំផ្លាញអ្នកតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអាហ្គានីស្ថានលោកហ្សាម៉ៃខាលីសាដនិងសមាភិកីមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីជិតនឹងប៉ាគីស្ថាននឹងជួបគ្នានៅរាជធានីដូហានៃប្រទេសកាតានៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះក្រុមផ្ដួចផ្ដើមដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាប្រចាំអំពីវិធីគ្រប់គ្រងការចរចារវាងអាហ្គានីស្ថានដើម្បីជួយឲ្យភាគីនានាសម្រេចបានដំណោះស្រាយនយោបាយនិងបတ်ឈប់បាញ់គ្នាជាអចិន្ត្រៃយ៍មួយVOA បានដឹងពីប្រភពដែលអាចទុកចិត្តបាននៅក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានថាក្រុមនេះនឹងពិគ្រោះយោបល់មុនជំនួបនៅរាជធានីដូហាជាមួយក្រុមតាលីបង់និងតំណាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលដែលកំពុងចូលរួមក្នុងការចរចាសន្តិភាពរវាងអាហ្គានីស្ថានដែលមានភាពយឺតយ៉ាវនៅទីនោះទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតជាតិឥណ្ឌាបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួនបានឆ្មក់ចូលឆៃឆេទីតាំងជិត60កន្លែងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការសាសនាដែលត្រូវបានហាមឃាត់មានឈ្មោះថាចាម៉ាអាតអ៊ីអ៊ីស្លាមីនៅតំបន់ចាមូនិងកាស្មៀរនៅក្នុងករណីចោទប្រកាន់ថាបានផ្ដល់មូលនិធិភេរវកម្មរដ្ឋាភិបាលបានចោទប្រកាន់អង្គការចាម៉ាអាតអ៊ីអ៊ីស្លាមីថាគាំទ្រក្រុមសកម្មយុទ្ធនៅតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌាដែលជាកន្លែងដ៏សំខាន់នៃចំនួនរាប់ទសវត្សរ៍ជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទីភ្នាក់ងារដ៏សំខាន់របស់ឥណ្ឌាប្រឆាំងភេរវកម្មបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសមាជិកអង្គការនេះបានប្រមូលមូលនិធិទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតាមរយៈការបរិច្ចាគសម្រាប់សកម្មភាពសប្បុរសធម៌និងសុខុមាលភាពក៏ប៉ុន្តែមូលនិធិនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់សកម្មភាពហិង្សានិងការផ្តាច់ខ្លួនទៅវិញទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយថាមូលនិធិដែលប្រមូលបានដោយអង្គការនេះក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯអង្គការភេរវកម្មនានាផងដែរទីក្រុង Nagasaki នៃប្រទេសជប៉ុនរំលឹកខួប76ឆ្នាំនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសន្ទរកថានៅឯពិធីនេះអភិបាលក្រុងនេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដឹកនាំគេនៅក្នុងការបង្កើតតំបន់គ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាជាងនៅក្រោមការការពាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក នៅម៉ោង 11:02 នាទីព្រឹកជាម៉ោងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនោះអ្នករួចជីវិតពីគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនៅក្រុង Nagasaki និងអ្នកចូលរួមដទៃទៀតបានឈរស្មឹងស្មាតមួយនាទីនៅឧទ្យានសន្តិភាព Nagasaki ដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធមនុស្សជាង 70,000 នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិត
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខាមិនចូលរួមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសនោះទេឪពុករបស់លោកចរដិនពិសីវិនដូថ្លែងថាអនាគតរបស់កីឡាករលោកទឹកអាមេរិកខាងដើមកំណើតខ្មែរនៅវែងឆ្ងាយហួសពីការប្រកួតក្នុងកីឡាអូឡាំពិកការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងជាង 940,000 ទៀតកាលពីខែកក្កដាលើសពីការរំពឹងទុកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកនេតភក្ត្រាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសវនាការបណ្ដឹងសាទុកលើរឿងក្តីឃីវសំផនក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទោះបីជាលោកកឹមសុខាមិនអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបានដោយសារតែការដាក់កំហិតរបស់តុលាការក៏ដោយក្តីក៏មេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះបានឆ្លៀតផ្ដាំផ្ញើទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈមេធាវីរបស់លោកទៅនឹងការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាលោកមិនគិតគូរបង្កើតឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដោយការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីមានដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសនោះទេលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការពិចារណាលើការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិមួយដែលជាការប្រកាសដោយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងអំឡុងខែកក្កដានិងមិនមែនជាការចង់បានរបស់លោកកឹមសុខានោះទេនេះជាការបកស្រាយរបស់មេធាវីមួយរូបរបស់លោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិលោកច័ន្ទចេនមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានថ្លែងថាលោកកឹមសុខាមិនចង់ឲ្យយកឈ្មោះរបស់លោកទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិមួយបើទោះលោកជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយលោកបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Telegram នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាឯកឧត្តមកឹមសុខាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធមិនគ្រប់គ្រងនិងមិនចូលរួមក្នុងការគ្រងនឹងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសដែលប្រកាសដោយលោកសំស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះទេនៅពេលសួរអំពីហេតុផលនៅពីក្រោយប្រតិកម្មរបស់លោកកឹមសុខាថានឹងមិនភ្ជាប់ខ្លួនគាត់ទៅនឹងការពិចារណាឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដោយការលើកឡើងរបស់លោកសំស៊ីនោះលោកច័ន្ទចេនមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយថានេះជាគោលជំហររបស់កូនក្តីខ្ញុំបាទឯកឧត្តមកឹមសុខាមិនមានអ្វីត្រូវបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតទេក្រៅពីដកខ្លួនចេញពីការគិតគូរដល់ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិនៅកម្ពុជានោះលោកមេធាវីអធិប្បាយបន្តថាលោកកឹមសុខាក៏បដិសេធផ្ដល់ការគាំទ្រចំពោះការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីជាបន្តបន្ទាប់នាពេលថ្មីៗនេះផងដែរលោកច័ន្ទចេនលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាឯកឧត្តមកឹមសុខាក៏មិនពាក់ព័ន្ធមិនគាំទ្រនឹងមិននៅពីក្រោយការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីថ្មីដោយបុគ្គលឬក្រុមណានោះទេកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅឯប្រទេសបារាំងនឹងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំក្នុងគម្រោងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបានប្រកាសឲ្យដឹងពីបំណងរបស់លោកក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលស្រដៀងនឹងអ្វីដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងធ្វើក្រោយពួកមន្ត្រីយោធានៅប្រទេសនោះបានដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NLD ក្នុងសារជាវីដេអូឃ្លីបមួយដែលមានរយៈពេលជាង4នាទីលោកសំរងស៊ីថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិហើយងាកចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានលើកយកករណីនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថារដ្ឋាភិបាលជាច្រើនទៀតនឹងឈប់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធាដោយបែរខ្នងមកចងមេត្រីជាមួយរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលជាកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថា
យើងនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ត្រូវដើរតាមផ្លូវនេះដែរគ គឺអាចមានរដ្ឋាភិបាលមួយបង្រួបបង្រួមជាតិដែលមានកម្លាំងប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងដែលមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមួយចំនួនឈរខាងប្រជារាស្ត្រអត់ឈរខាងហ៊ុនសែនទេឈរខាងប្រជារាស្ត្រដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលបែបហ្នឹងខ្ញុំជឿថានឹងមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងធំធេងពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរផងពីសហគមន៍អន្តរជាតិផងបន្ទាប់ពីការវិវត្តដូចគ្នានៅប្រទេសភូមា
លោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីគ្រាន់តែជាការស្រមើស្រមៃ
ខ្ញុំបាននិយាយច្រើនដងហើយថាការគិតក្នុងការបង្កើតរបស់ដែលហៅថារដ្ឋាភិបាលរួមរួមជារបស់ស្ទតដឹករត់ចោលស្រុកនេះវាជាការស្រមើស្រមៃទេមិនអាចបង្កើតបានទេបាទឥឡូវនេះគឺវតិជំទាស់បដិសេធមិនចូលរួមរបស់កម្ពុជាគឺវាសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរួមរួមជាស្អីគេនោះគឺមិនអាចកើតមានទេ
លោកអ៊ូចាន់រតអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានបង្កើតគណៈបកកែតម្រង់យល់ថាគំនិតរបស់លោកសំរងស៊ីជាអ្វីដែលមិនអាចធ្វើទៅបានឡើយព្រោះបើយោងលើហេតុផលសំខាន់មួយនោះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាគណៈបកឈ្នះឆ្នោតនោះទេ
ទី2យើងមើលចរន្តប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងវិហានទាំងមន្ត្រីរាជការហ្នឹងតើអាចទេតែខ្ញុំមើលទៅមិនអាចដោយសារលោកមិនមានឆន្ទៈទៅធ្វើអីអញ្ចឹងទេមិនមានទំនុកចិត្តអីទៅធ្វើរបៀបហ្នឹងណាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចទេ
លោកបន្ថែមថាការឆ្លើយតបរបស់លោកកឹមសុខាទៅនឹងវោហារស័ព្ទនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីធ្វើឡើងដោយសារលោកនៅជាប់ក្តីក្តាមនៅតុលាការនៅឡើយដូច្នេះលោកមិនចង់យកខ្លួនលោកទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការប្រកបប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
តាំងពីចាប់យកអាជីពជាកីឡាករលោតទឹកនៅក្នុងរយៈពេលជាង15ឆ្នាំមកនេះក្តីស្រមៃដ៏ធំបំផុតមួយរបស់លោក Jordan ពិសី Windol កីឡាលោតទឹកអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរគឺក្លាយជាអត្តពលិកអូឡាំពិកនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់ឪពុកចិញ្ចឹមរបស់លោកគឺលោក Jerry Windol ហើយក្តីស្រមៃមួយនេះបានក្លាយជាការពិតរួចហើយនៅដើមខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបន្ទាប់ពីបានប្រកួតនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងតូក្យូរហូតដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រដោយជាប់លេខរៀងទី9អនាគតរបស់កីឡាកររូបនេះគឺនៅវែងឆ្ងាយហើយអាចជាឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដល់អ្នកដទៃទៀតជាពិសេសកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាងតេនសុកស្រីនឹកនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ដូចតទៅ
កាលពីម៉ោង11យប់ជិតរំលងអាធ្រាត្រនាថ្ងៃសុក្រទី6ខែសីហាកន្លងទៅលោក Jerry Windol អាយុ55ឆ្នាំបានទន្ទឹងមើលកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោក Jordan ពិសី Windol នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅរដ្ឋ California
You know I was so excited to see his Olympic dream come true
ខ្ញុំពិតជារំភើបដែលបានឃើញក្តីស្រមៃរបស់ Jordan ក្លាយជាការពិតហើយដែលកូនខ្ញុំបានប្រកួតក្នុងកីឡាអូឡាំពិកខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលបានមើលកូនប្រកួត
លោក Jerry Windol បានថ្លែងប្រាប់ VOA ដូច្នេះបន្ទាប់ពីកូនរបស់លោកគឺ Jordan បានប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅ Tokyo ក្នុងវិញ្ញាសាលោតទឹកផ្នែកបុរសកម្ពស់10ម៉ែត្រវគ្គដំបូងដោយបានពិន្ទុសរុប 390.05 ហើយលោកបានជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ15ក្នុងចំណោមកីឡាករ18នាក់ដែលអាចប្រកួតក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែសីហាលោក Jordan ពិសី Windol បានប្រកួតបានពិន្ទុ 409.80 ដែលជាពិន្ទុខ្ពស់មួយហើយលោកបានឈានទៅប្រកួតក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រជាមួយកីឡាករ12នាក់ផ្សេងទៀតរួមទាំងដៃគូរបស់លោកគឺលោក Brando Lochiavo ហើយនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រដ៏ប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាទីបំផុតរវាងកីឡាករលោតទឹកលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិមកពីប្រទេសចិនរុស្ស៊ីចក្រភពអង់គ្លេសជប៉ុនមិចស៊ិកអ៊ុយក្រែនអូស្ត្រាលីនិងប្រេស៊ីលលោក Jordan ដែលជាកីឡាករលោតទឹកអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរតំណាងឲ្យកីឡាករមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលោតទឹក6ក្បាច់ដោយបានពិន្ទុសរុប 407.90 ហើយលោកបានជាប់លំដាប់លេខរៀងទី9ក្នុងចំណោមកីឡាករ12នាក់ដោយលោកមិនបានឈ្នះមេដាយនោះទេសម្រាប់លោក Jerry Windol ដែលជាឪពុកចិញ្ចឹមការខំប្រកួតរហូតបានចូលដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្ររបស់កូនប្រុសលោក គឺជាការតស៊ូប្រាជ្ញាចិត្តនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរយៈពេលជាង15ឆ្នាំកន្លងមកនេះរបស់លោក Jordan លោកថាការប្រឹងប្រែងជាច្រើនឆ្នាំមកនេះក្នុងនាមជាកីឡាករលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិមួយរូបរបស់ Jordan គឺមិនត្រឹមតែដើម្បីក្តីស្រមៃផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងដើម្បីធ្វើជាគំរូដល់កុមារនិងយុវជនដទៃទៀតដែលមានប្រវត្តិគ្រួសារនិងប្រវត្តិកំណើតស្រដៀងគ្នានឹងលោកកាលពេលលោកជាក្មេងកំព្រានៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Cherry Wendell បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
You know as an Olympian you know his desire is to be a voice for
ក្នុងនាមជាអត្តពលិកអូឡាំពិកគោលដៅសំខាន់របស់ Jordan គឺតំណាងឲ្យសម្លេងរបស់កុមារមិនត្រឹមតែកុមារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេថែមទាំងកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់ចង់ធ្វើកិច្ចការនានាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដទៃគាត់ចង់ធ្វើសកម្មភាពដែលគាត់អាចជួយដល់អ្នកដទៃបាន
លោក Jordan ពីសៃវិនដលអាយុ22ឆ្នាំគឺជាអត្តពលិកអូឡាំពិកលោកទឹកអាមេរិកខាងដើមកំណើតខ្មែរដែលបានតំណាងឲ្យក្រុមកីឡាករអាមេរិកក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនរដូវកាលឆ្នាំ2020ហើយការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកដែលត្រូវបានពន្យាពេលរហូតដល់ឆ្នាំ2021នេះគឺជាបទពិសោធន៍ប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលើកដំបូងរបស់កីឡាករសម្បុរស្រអែមកម្ពស់ 1.63 សង់ទីម៉ែត្ររូបនេះសម្រាប់លោក Cherry Wendell ដែលជាឪពុកចិញ្ចឹមការប្រកួតក្នុងកីឡាអូឡាំពិកដោយមិនបានមេដាយលើកនេះមិនមែនជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់កូនប្រុសរបស់លោកនោះទេលោកបានលើកឡើងថាអនាគតរបស់លោក Jordan ពីសៃ Wendell គឺវែងឆ្ងាយហើយអាចនឹងឈានដល់ការបង្កើតជាឱកាសថ្មីដើម្បីជះឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដល់អ្នកដទៃទៀតជាពិសេសកុមារនិងពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Cherry បានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
So he wants to be able to give back and that to me is what the Olympic spirit is all about it's about the world coming
ដូច្នេះគាត់ចង់ជួយអ្នកដទៃហើយសម្រាប់ខ្ញុំនេះជាតម្លៃស្មារតីកីឡាអូឡាំពិកវាជាឱកាសដែលពិភពលោករួបរួមគ្នាដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងស្មារតីកីឡាហើយ Jordan គាត់ចង់ប្រើឱកាសនេះដើម្បីក្លាយជាអ្នកដែលនាំមកនៅឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដល់ជីវិតអ្នកដទៃហើយការគិតបែបនេះរបស់គាត់ពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងជាទីបំផុត
បច្ចុប្បន្ននេះឪពុកនិងកូនទាំងពីរនេះកំពុងខិតខំធ្វើកិច្ចការថ្មីមួយទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យក្តីស្រមៃមួយទៀតរបស់លោក Jordan ក្លាយជាការពិតក្តីស្រមៃនោះគឺការបង្កើតជាមូលនិធិមួយដែលអាចឲ្យកីឡាករលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិនិងអត្តពលិកអូឡាំពិកអាមេរិកខាងដើមកំណត់ខ្មែររូបនេះផ្តល់ឱកាសវឹកវើកីឡាលោតទឹកនិងឱកាសអប់រំដល់កុមារនិងក្មេងៗដែលមកពីគ្រួសារខ្វះខាតទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Cherry Wendell បានថ្លែងថា
So he wants to start a foundation and to use his platform as a world class athlete and an Olympian
ហើយគាត់ចង់បង្កើតមូលនិធិមួយដើម្បីប្រើសម្លេងរបស់គាត់ក្នុងនាមជាអត្តពលិកលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនិងជាអត្តពលិកអូឡាំពិកដើម្បីជួយក្មេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសក្មេងៗដែលមិនមានលទ្ធភាពឬមិនមានឱកាសឈោងចាប់យកក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនបាន
កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2000ក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានអំពីការដាក់ពាក្យសុំកុមារពីប្រទេសកម្ពុជាមកចិញ្ចឹមតាមរយៈទស្សនាវដ្តីមួយនៅការិយាល័យរបស់លោក Cherry Wendell បុរសជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានសម្រេចចិត្តទទួលយកលោក Jordan ពីសៃ Wendell មកចិញ្ចឹមនៅទីក្រុង Fort Lauderdale រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jordan ដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាពិសីគឺជាកុមារកំព្រាម្នាក់ដែលមានរូបរាងស្គមស្គាំងពោពេញដោយជំងឺនិងខ្វះអាហារូបត្ថម្ភរាងកាយនៅមណ្ឌលក្មេងកំព្រាមួយកន្លែងនៅចំចៅរាជធានីភ្នំពេញកាលនោះលោក Jordan មានអាយុត្រឹមតែ72ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលោក Cherry Wendell បានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA នៅពេលលោកបានឃើញនិងលើកពោកុមារពិសីដ៏ស្គមស្គាំងក្នុងដៃថា
One of the things that I said to Jordan Pisai when he was in the orphanage in Phnom Penh is that I made a promise to him that I would always protect him
ហើយនៅពេលខ្ញុំបានឃើញនឹងជួបគាត់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រានៅភ្នំពេញខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់ Jordan Pisai ថាខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងការពារគាត់នឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានដើម្បីមិនឲ្យ Jordan អត់ឃ្លាននឹងឈឺដូចមុនទៀតទេ
លោក Jordan មានទេពកោសលលោតទឹកតាំងពីតូចក្រោយពីបានរកឃើញទេពកោសលរបស់ខ្លួនមកលោក Jordan បានទទួលការហាត់បង្រៀនជាបន្តបន្ទាប់ពីគ្រូបង្វឹកលំដាប់ថ្នាក់ជាតិនិងដ៏មានជំនាញជាច្រើនអ្នករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាគ្រូបង្វឹកលោក Tim O'Brien លោក Evan Lynette លោក Sean McCarthy និងលោក Greg Louganis បច្ចុប្បន្ននេះលោក Jordan Bisay Wendell ជាកីឡាករម្នាក់ក្នុងក្រុមកីឡាករលោតទឹក Texas Longhorns ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Texas ក្នុងទីក្រុង Austin ជាវិទ្យាស្ថានអប់រំដែលលោកកំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចាប់តាំងពីបានចូលរួមប្រកួតកីឡាលោតទឹកក្នុងរយៈពេលជាង15ឆ្នាំមកនេះលោក Jordan Bisay Wendell បានឈ្នះពានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិ7លើកសម្រាប់វិញ្ញាសាកីឡាលោតទឹកវ័យជំទង់នឹង6លើកសម្រាប់វិញ្ញាសាកីឡាលោតទឹកវ័យក្មេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែតាំងពីចាប់យកអាជីពជាកីឡាករលោតទឹកមកក្តីស្រមៃដ៏ធំបំផុតមួយរបស់លោក Jordan គឺក្លាយជាអត្តពលិកអូឡាំពិកហើយក្តីស្រមៃមួយនេះបានក្លាយជាការពិតរួចហើយនៅដើមខែសីហាឆ្នាំ2021នេះនៅពេលលោក Jordan បានប្រកួតនៅក្នុងវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រលោក Jerry Wendell ដែលជាឪពុកដ៏គំរូមួយរូបបានមើលឃើញកូនប្រុសអាមេរិកកាំងដើមកំណត់ខ្មែររបស់លោកលោតទឹកប្រកួតសម្រាប់ក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតហើយរាល់ការប្រកួតមិនថាលោក Jordan Bisay Wendell ឈ្នះបានពានរង្វាន់ឬមិនបានឈ្នះពានរង្វាន់ក្តីក៏លោក Jerry Wendell តែងតែមានមោទនភាពនិងស្រឡាញ់កូនប្រុសសម្បុរស្រអែមមិត្តមាំពោពេញដោយស្នាមញញឹមស្រស់ស្រាយម្នាក់នេះជានិចពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពិសប្បដាមុនថាការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងជាង 940,000 ទៀតកាលពីខែកក្កដាដោយលើសពីការរំពឹងទុករបស់សេដ្ឋវិទូនានាលោក Ken Bredemir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក P. Supheda ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថានាយកជួបសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមការងារជាង 940,000 ទៀតកាលពីខែកក្កដាដោយលើសពីការរំពឹងទុករបស់អ្នកវិភាគនិងជាសញ្ញាថ្មីចុងក្រោយបង្អស់ដែលបង្ហាញថាទីផ្សារការងារប្រហែលជាអាចរើបឡើងវិញពីការធ្លាក់ចុះខ្លាំងក្លាដែលបង្កឡើងដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ការងារចំនួន 943,300 ដែលបានបន្ថែមកាលពីខែមុននេះគឺមានច្រើនជាងការងារដែលបានបន្ថែមចំនួន 850,000 កាលពីខែមិថុនាទោះបីជាមានកង្វះអ្នកធ្វើការក៏ដោយអត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើនៅខែកក្កដាបានធ្លាក់ចុះនៅសល់ 5.4% ពីអត្រាចំនួន 5.9% កាលពីខែមិថុនាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បានលើកទឹកចិត្តភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងអាជីវកម្មផ្សេងទៀតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទទ្វារអរិយាពេលរាប់ខែក្រោយពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមមកក្តីរំពឹងនៃការរាយការណ៍អំពីចំនួនការងារប្រចាំខែដ៏ខ្លាំងក្លានេះត្រូវបានជំរុញបន្ថែមកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មុននៅពេលដែលក្រសួងការងារបានរាយការណ៍ថាអ្នកគ្មានការងារធ្វើចំនួន 385,000 នាក់បានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភពេលគ្មានការងារធ្វើដែលចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះចំនួន 14,000 នាក់ពីតួលេខចុងក្រោយនៃសប្តាហ៍មុននោះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីជាងមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង 6.5% ពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាដែលលឿនជាងល្បឿនប្រចាំឆ្នាំបន្តិចនៅក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្តើមរើបឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់ពីការបំផ្លិចបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្មើនឹង7.23 លានដុល្លារឥឡូវនេះបានកើនលើសពីកម្រិតមុនពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ទៅទៀតនៅពេលដែលវារើបឡើងលឿនជាងការរំពឹងទុករបស់សេដ្ឋវិទូជាច្រើនប៉ុន្តែការកើនឡើងនៃការឆ្លងវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ឥឡូវនេះកំពុងគំរាមប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការអាជីវកម្មនៅតាមតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ើយជាលទ្ធផលអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចអាចធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅត្រីមាសទី2ត្រូវបានជំរុញដោយសារការបើកដំណើរការអាជីវកម្មឡើងវិញជាច្រើនការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់មនុស្សរាប់លាននាក់និងជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលរាប់លានលានដុល្លារចំពោះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលបានជួយដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទាំងអស់លើកលែងអ្នកដែលមានជីវភាពធូរធារខ្លាំងការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំសប្តាហ៍ពេលអត់ការងារធ្វើបានឡើងចុះមិនទៀងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែជាទូទៅបានធ្លាក់ចុះជាង 40% តាំងពីដើមខែមេសាមកទោះបីជាវានៅមានកម្រិតខ្ពស់ជាងកម្រិតមុនពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយមនុស្សប្រហែល 9.5 លាននាក់នៅតែគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកំពុងតែស្វែងរកការងារធ្វើជាងនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាមានការប្រកាសរកអ្នកធ្វើការចំនួន 9.2 លាននាក់ទោះបីជាជំនាញរបស់អ្នកគ្មានការងារធ្វើមិនស្របទៅនឹងអ្វីដែលនិយោជកត្រូវការក៏ដោយនិយោជកខ្លះកំពុងផ្តល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកថ្មីៗស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរើបឡើងវិញហើយអ្នកប្រើប្រាស់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការចំណាយអភិបាលរដ្ឋនិងមន្ត្រីក្រុងនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ឈប់ការដាក់កំហិតទាក់ទងទៅនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលក្នុងករណីភាគច្រើនអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មនានាបើកដំណើរការឡើងវិញទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះករណីនេះអាចបណ្តាលឲ្យមានការជួលបុគ្គលិកធ្វើការបន្ថែមប៉ុន្តែវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លែងថ្មី Delta ដែលកំពុងកើនឡើងកំពុងបង្កបញ្ហាថ្មីដែលអាចបង្អាក់ដល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃបានកើនឡើងរាប់ម៉ឺនករណីនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះហើយនៅតែកំពុងកើនឡើងជាពិសេសនៅតាមផ្នែកនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមនុស្សរាប់លានអ្នកមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយសារហេតុផលផ្សេងៗចំនួននៃអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានកើនឡើងម្ដងទៀតដោយសារតែពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនបានឃើញពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេចូលសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងយល់ថាជីវិតរបស់ពួកគេកំពុងជួបគ្រោះថ្នាក់មនុស្សពេញវ័យជាង 60% នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ពេញលេញរួចហើយដោយជួយជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរើបឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកនេភត្រាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសវនាការបណ្ដឹងសាទុកលើរឿងក្តីឃីវសំផនក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 ចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្ដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកនេភត្រាដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកនេភត្រាបាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមូនីបាទបាទសូមអរគុណលោកកត្រាដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសវនាការបណ្ដឹងសាទុកលើរឿងក្តីលោកឃីវសំផនក្នុងគ្រាជំងឺ COVID-19 បាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងនៅឱកាសសួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់បានដោយសារយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ស្ទូឌីយោរបស់យើងនៅរដ្ឋធានី Washington វិញបានយើងខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍យ៉ាងរីករាយនៅសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងនៅពេលនោះបាទលោកភត្រាកំឲ្យខាត់ពេលយូរបាទដោយដែលលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានដឹងកន្លងមកហើយថារឿងក្តីតាក់ទងទៅនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលកំពុងដំណើរការនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៅតែបន្តនៅឡើយទេនៅសល់ករណីទី3ទៀតដែលនៅកំពុងដំណើរការហើយក្នុងនោះមានករណីលោកឃីវសំផនដែលតុលាការគ្រងនឹងបើកសវនាការនៅថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី19ខែសីហាខាងមុខនេះលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្ថែមបានអំពីសវនាការបណ្ដឹងសាទុកលើរឿងក្តីលោកឃីវសំផននេះបាទ បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកសាយមនីហើយសូមជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលបាននឹងកំពុងតែជួបបញ្ហានៃការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែដំណើរការរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះគឺនៅតែដំណើរការដដែលគ្រាន់តែយើងបានប្រកាន់នៅវិធានការសុខាភិបាលនិងកាត់បន្ថយមន្ត្រីដែលមកបំពេញការងារដោយផ្ទាល់នៅតុលាការនេះហើយខ្ញុំបានសូមជំរាបថានៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបាននឹងកំពុងតែត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ដំណើរការបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសាទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង 002/02 ប្រឆាំងទៅនឹងលោកឃីវសំផនដែលនៅក្នុងនោះគឺលោកឃីវសំផនត្រូវបានរកឃើញថាមានពិរុទ្ធភាពនៅក្នុងសំណុំរឿង 002/02 ជាមួយនឹងលោកនួនជាកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ដែលនៅពេលនោះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងពីររូបនេះគឺលោកនួនជាអតីតប្រធានសភានៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងលោកឃីវសំផនអតីតប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋនៃរបបខ្មែរក្រហមនឹងពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ដែលលោកឃីវសំផនគឺផ្តន្ទាទោសពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិវៀតណាមហើយកាលដែលចេញសាលក្រមនេះគឺត្រូវបានលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនប្តឹងសាទុកប៉ុន្តែចៃដន្យគឺលោកនួនជាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2019កន្លងទៅហើយឥឡូវនេះគឺមានតែលោកឃីវសំផនមួយទេដែលកំពុងតែបន្តនីតិវិធីនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើបណ្ដឹងសាទុកដែលគាត់បានប្តឹងជំទាស់រួមជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាអញ្ចឹងសវនាការលើបណ្ដឹងសាទុកនេះត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសម្រេចកំណត់យកកាលបរិច្ឆេទក្រុងធ្វើពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2021ចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកទៅនិងបន្តរហូតទៅដល់ថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2021ហើយបើសិនជាចាំបាច់នោះគឺនឹងបន្តដល់ថ្ងៃទី20ខែសីហាបន្ថែមទៀតបាទ
បាទលោកផេត្រាអាចបញ្យល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាតើសវនាការនេះនឹងធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់បាទមានអ្នកចូលរួមមានជនជាប់ចោតមានអីចូលរួមដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងឬក៏ធ្វើតាមអនឡាញនៅក្នុងគ្រាដែលមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នេះបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំដំណើរការសវនាការនេះគឺដោយប្រកាន់នៅវិធានការសុខាភិបាលដែលជាការកំណត់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងការតាពីកុំឲ្យមានការរីករាលដាលនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះគឺដំណើរការរបស់សវនាការរបស់តុលាការកំពូលបានធ្វើឡើងគឺធ្វើផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខណៈមួយគឺយើងបានបែងចែកជាបន្ទប់តូចតូចផ្សេងគ្នាបាទហើយនឹងមានភ្ជាប់ទៅដោយសោទស្សន៍ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាគឺមានន័យថាជាដំណើរការសវនាការតែមួយក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែភាគីនៃដំណើរការសំណុំរឿងនឹងគឺនៅផ្សេងគ្នាពីមុនមកនៅក្នុងសាលសវនាការធំរបស់យើងដែលយើងអាចដាក់មនុស្សបានរហូតដល់500នាក់សម្រាប់សាធារណជនហើយនឹងសាលសវនាការរួមដែលមានទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធមានទាំងមេធាវីការពារក្តីឲ្យជួយជាប់ចោលមានសហប្រាជ្ញាមានភាគីជួយរងគ្រោះជាដើមនឹងរដ្ឋបវេនីរួមនឹងចៅក្រមនិងកលាបញ្ជីមន្ត្រីអ្នកច្បាប់ផងគឺស្ថិតនៅក្នុងសាលសវនាការរួមក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមិនធ្វើសវនាការនៅក្នុងសាលសវនាការរួមតែមួយនោះទេដោយធ្វើការបែងចែកកំណត់សាលសវនាការធំគឺជាទីតាំងរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដែលជាចៅក្រមជាមួយនឹងមន្ត្រីច្បាប់របស់គាត់យើងមានបន្ទប់សវនាការតូចមួយដែលរក្សាសម្រាប់ក្រមសហរាជអាជ្ញាដែលមានក្រមការងាររបស់គាត់សាលទី3គឺសាលសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលជាដើមម្ដងរដ្ឋវេនីរួមនឹងមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់និងសាលមួយទៀតគឺសម្រាប់ក្រមមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតនិងជន់ជាប់ចោតហើយយើងមានទីតាំងមួយចំនួនទៀតរក្សាសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានហើយនៅក្នុងសាលសវនាការធំដែលយើងធ្លាប់ដាក់បានមនុស្ស500នាក់នេះគឺយើងកាត់បន្ថយនៅសល់ត្រឹមតែ50នាក់ប៉ុណ្ណោះ ហើយចំនួននេះគឺយើងនឹងពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃការវិវត្តនៃការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 ហើយក៏គោរពទៅតាមបទបញ្ជារដ្ឋបាលរាជធានីក៏ដូចជាបទបញ្ជារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរដើម្បីបង្ការការឆ្លងរីករាលដាលបើសិនជាកម្រិតនៃការឆ្លងរីករាលដាលធំការអនុវត្តវិធានការតឹងរឹងយើងនឹងពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតអំពីចំនួនអ្នកចូលរួម50នាក់នេះអាចនឹងកាត់បន្ថយបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាចំនួន50អ្នកដែលយើងបានកំណត់សម្រាប់ការចូលរួមនេះគឺមាន10អ្នកពីតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងសាលសោណការសាធារណៈហ្នឹងបន្ទាប់ទៅមាន15អ្នកសម្រាប់ខាងតំណាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាតំណាងអង្គទូត15អ្នកសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានហើយនឹង10អ្នកគឺសម្រាប់សាធារណជនទូទៅនិងតំណាងសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងវិធានការការពារពីការឆ្លងរីករាលដាលនេះគឺមន្ត្រីបុគ្គលិកនិងចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលមានភារកិច្ចចូលទៅក្នុងសាវនាការនិងដំណើរការសាវនាការនេះគឺត្រូវធ្វើការតេស្តមុនបាទពីរដងដើម្បីរកវីរុស COVID-19 ដើម្បីបង្ការទុកជាមុនបាទកុំឲ្យឆ្លោះឆ្លើយចូលមកក្នុងសាលសាវនាការហើយចំណែកឯសាធារណជនគឺប្រកាសនៅកម្លៀតហើយពាក់ម៉ាស់លាងដៃនឹងអាល់កុលឬក៏ជែលដើម្បីសម្លាប់មេរោគហើយប្រកាសនៅវិធានការគឺ3កុំនិង3ការពារនេះជាអ្វីដែលយើងបានត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការបើកសាវនាការលើបណ្ដឹងសាទុក្នុងសំណុំរឿង 002/02 ករណីលោកឃីវសំផននេះនៅក្នុងបរិបទនៃជំងឺ COVID-19 នេះបាទ
បាទលោកកត្រាអាចបញ្ជាក់បានទេថាអ្នកចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងនឹងត្រូវតម្រូវឲ្យបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 រួចរាល់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធានការទាំងមន្ត្រីបុគ្គលិកនៅក្នុងសាលសាវនាការនៅក្នុងការបំពេញការងារនៅក្នុងការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺតម្រូវឲ្យប្រតិបត្តិនៅវិធានការសុខាភិបាលជាចាំបាច់ទី1គឺពាក់ម៉ាស់ទី2គឺត្រូវ scan QR code បញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីតាំងណានោះទេហើយទី3គឺប្រកាន់នៅកម្លៀតសង្គមគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏1ម៉ែត្រកន្លះយ៉ាងតិចដែរទី4ត្រូវប្រកាន់នៅវិធានការលាងដៃនឹងអាល់កុលឬក៏ gel ដើម្បីជាញឹកញាប់ដើម្បីសម្អាតឬក៏សម្លាប់មេរោគនេះជាវិធានការសំខាន់ៗចំនួន4ទាំងមន្ត្រីទាំងសាធារណជនដែលចូលមកហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវចាំបាច់ប្រកាន់នៅវិធានការទាំងអស់នេះហើយដោយឡែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមនេះគឺមន្ត្រីនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក៏ទទួលបាននៅការចាក់វ៉ាក់សាំងបានគ្រប់គ្នាហើយដែរចំណែកឯអ្នកដែលចូលរួមមកក្នុងសាលសាវនាការជាសាធារណជននេះគឺភាគច្រើនអ្នកនៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងនៅខេត្តកណ្ដាលពួកគាត់ក៏ទទួលបាននៅការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្នាដែរនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលចាក់ស្រោចវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅខេត្តកណ្ដាលហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងតែអនុវត្តនៅយុទ្ធនាការនេះដើម្បីផ្ដល់នៅគេហៅថាជារនាំងខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារជីវិតប្រជាពលរដ្ឋពីការយាយីនៃជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងគឺស្ថានភាពនេះជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញហើយអ្នកដែលមកចូលរួមនេះគឺពួកគាត់យើងអនុញ្ញាតថាអ្នកដែលមិនមានរោគសញ្ញាឬក៏មានលក្ខណៈដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលអាចមានការផ្ទុកវីរុសអីហ្នឹងគឺមានការស្ទង់កម្ដៅក៏ដូចជាមានការសាកសួរអំពីប្រវត្តិឬមួយក៏អីផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាអ្នកដែលចូលមកនេះគឺពួកគាត់មានហានិភ័យតិចតួចបំផុតឬក៏ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានហានិភ័យតែម្ដងអាហ្នឹងគឺជាការល្អបំផុតដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានបាទ
ប៉ុន្តែมันកំណត់តម្រូវថាអ្នកដែលទៅចូលរួមនឹងត្រូវតែជាអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយហើយមានលិខិតមានការបញ្ជាក់អីទេបាទมันមានការតម្រូវដូចនេះទេបាទ
យើងមិនដាក់លក្ខខណ្ឌដូចនោះទេព្រោះដោយសារតែអ្នកដែលអញ្ជើញមកចូលរួមជាពិសេសគឺដូចជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីជាដើមអាចខ្លះគាត់មិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឡើយទេដោយសារតែនៅខេត្តមួយចំនួនទើបតែចាប់ដើមបាទអញ្ចឹងគឺការកំណត់លក្ខខណ្ឌនេះជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលយើងមិនដាក់ជាសាធារណៈទេក៏ប៉ុន្តែយើងប្រាថ្នាថា
អ្នកដែលអាចចូលរួមបានបើសិនជាមានការចាក់វ៉ាក់សាំងបានពេញលេញហើយក៏ជាវិធានការមួយក៏ជាការចង់បានមួយដែលគេហៅថាដើម្បីសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងឬមិនចាក់វ៉ាក់សាំងយើងមិនបានកំណត់នៅក្នុងនឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកភក្ត្រាបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកវិភាសាគ្នាអំពីការបើកសវនាការបណ្ដឹងសាទុកលើរឿងក្តីលោកឃ្យូសំផនក្នុងគ្រាកូវីដ -19 បាទហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកនេតភក្ត្រាជាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទលោកភក្ត្រាលោកអាចជម្រាបជូនបានទេថាតើហេតុអីបានជាតុលាការសម្រេចនៅដំណើរការរឿងក្តីនេះបាទដំណើរការបណ្ដឹងសាទុកនេះនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងកំពុងតែប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងនឹងការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសបាទតើវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចក្នុងការនៅតែបន្តដំណើរការនៅគ្រានេះបាទ
បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាដំណើរការសវនាការលើបណ្ដឹងសាទុកនេះគឺជាសវនាការមួយដែលបានត្រៀមរៀបចំច្រើនដងរួចមកហើយហើយក៏ធ្លាប់បានលើកពេលដែរបាទដែលយើងក្រុងធ្វើកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី20កុម្ភៈដែលនាំឲ្យមានការឆ្លងក៏មានការលើកពេលបាទហើយបន្ទាប់ទៅក៏មានការសិក្សាអំពីការធ្វើដំណើរការសវនាការតាមបែបកន្លងថ្មីគឺមានន័យថាការរៀបចំនៅវិធានការការពារការទប់ស្កាត់នៅការឆ្លងរីករាលដាលការរៀបចំនៅទីតាំងសម្រាប់ដំណើរការសវនាការនេះជាកិច្ចការងារមួយដែលយើងបានគិតគូរពីព្រោះថាដំណើរការសវនាការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមគាត់ត្រូវការចង់បាននៅយុត្តិធម៌ដែលឆាប់រហ័សចំណែកឯជនជាប់ចោតក៏គាត់ត្រូវការការជំនុំជម្រះក្តីឲ្យបានឆាប់រហ័សដែលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការសវនាការប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌ហើយការដែលចៃដន្យគឺមានការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺ COVID-19 នេះវាស្របពេលដែលដំណើរការនៃការពិនិត្យសំណុំរឿងរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលទៅលើបណ្ដឹងសាទុករបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាជាពិសេសគឺភាគីលោកឃ្យូសំផនដែលបានប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលសម្រាប់ប្លន់ទោសគាត់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនេះគឺបានចប់សពគ្រប់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងពន្យាពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅតាមអ្វីដែលជាស្ថានភាពប្រជាស្ដែងដែលយើងអាចនឹងរកកលិះឬក៏រកមធ្យោបាយនៅក្នុងការដំណើរការបានដោយមិនតោទុនទៅលើស្ថានភាពនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 គឺយើងចាំបាច់គឺត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងផលប្រយោជន៍យុតិធធម៌អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចរៀបចំសវនាការនេះឡើងដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិធានការសុខាភិបាលហើយបានសហការជាមួយនឹងផ្នែករដ្ឋបាលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំសវនាការតាមប្រព័ន្ធសោតទូដោយបែងចែកនៅទីតាំងហើយនឹងរក្សាគម្លាតក៏ដូចជាអនុវត្តនៅវិធានការសុខាភិបាលមើលម៉ាត់ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងបរិបទនេះដែរបាទហើយអញ្ចឹងហើយបានជាការគិតគូរពីផលប្រយោជន៍យុតិធម៌នេះគឺតម្រូវឲ្យអង្គជំនុំជម្រះត្រូវរៀបចំតែគោរពទៅតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសក៏ដូចជាវិធានការសុខាភិបាលដែលបានកំណត់នេះឡើងបាទជៀសវាងការពន្យាពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយការពន្យាពេលវាជាវាស្មើទៅនឹងការពន្យាពេលនៃការផ្ដល់យុតិធម៌ផងដែរបាទ
នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះមានប្រទេសខ្លះប្រើប្រាស់វិធីបើកសវនាការតាមអនឡាញបាទពលគឺมันធ្វើផ្ទាល់ដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកចូលរួមដោយផ្ទាល់ចឹងទេនៅជាវិធានការបង្ការការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ហើយនេះបានជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រាប់បើកសវនាការនេះដោយផ្ទាល់ដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកចូលរួមនៅក្នុងគ្រានេះដែរលោកភក្ត្រាបាទ
តាមពិតទៅផែនការរបស់យើងនេះគឺបានរៀបចំជាយូរមកហើយហើយនៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងមិនសូវជាមានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយបាទដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមអញ្ចឹងគឺវិធានការចំពោះមុខយើងនឹងសម្របទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកិច្ចការងារដែលយើងព្យាយាមច្រើនបំផុតនៅក្នុងការ
រៀបចំនៅដំណើរការមួយដែលពេញលិញដូចពីមុនគឺជាភាពចាំបាច់មួយហើយដំណើរការសវនកម្មនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាដំណើរការសវនកម្មផ្ទាល់លាយជាមួយនឹងដំណើរការសវនកម្មដោយសតទូហើយសម្របទៅតាមស្ថានភាពប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះក៏អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានត្រៀមរួចស្រេចទៅហើយនៅក្នុងការផ្សាយទៅតាមប្រព័ន្ធគេហៅថាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមាន Facebook ហើយជាពិសេសគឺ live streaming នៅក្នុង website របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាដំណើរការកិច្ចការងារមួយចំនួនយើងបានធ្វើតាម online ដូចជាការធ្វើសន្និសីទកសែតជាដើមដែលខ្ញុំនឹងដឹកនាំធ្វើសន្និសីទកសែតនៅមុនដំណើរការសវនកម្មលើបណ្ដឹងសារទុកនេះដើម្បីជម្រាបជូនសាធារណជនក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានអំពីកិច្ចការងារដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរការសវនកម្មរយៈពេល4ថ្ងៃនៃការវិភាគដែលបានកំណត់ប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដែលត្រូវលើកឡើងក៏ដូចជាព័ត៌មានដែលជុំវិញសំណុំរឿង 02/02 របស់លោកឃីវសំផននេះជូនដល់សាធារណជនដែលយើងនឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Zoom បា
ទបាទសូមអរគុណលោកអ្នកភត្រាបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងខ្ញុំកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកនាយភក្ត្រាជាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីការបើកសវនកម្មបណ្ដឹងសារទុកលើរឿងក្តីលោកឃីវសំផនក្នុងគ្រាដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងជំងឺ COVID-19 បាទលោកភក្ត្រាយើងចិត្តដល់ម៉ោងហើយខ្ញុំមានសំណួរមួយដោយសារតែលោកលើកឡើងថាអ្នកដែលចូលរួមជាពិសេសមន្ត្រីតុលាការទាំងអស់បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ហើយក្នុងហ្នឹងខ្ញុំដឹងគឺលោកឃីវសំផនដែលជាជនជាប់ចោតក្នុងករណីនេះក៏បានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយដែរការដែលទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ជនជាប់ចោតរូបនេះបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មមួយចំនួនពីជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមដោយពួកគាត់លើកឡើងថាលោកឃីវសំផនហាក់ដូចជាមានសំណាងជាងពួកគាត់ក្នុងគ្រាដែលពួកគាត់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងមិនបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ដោយលោកឃីវសំផននៅក្នុងសម័យនេះទេពលគឺពួកគេលើកឡើងថាពួកគេគ្មានឋានៈព្យាបាលឬក៏ពេលឈឺហ្នឹងក៏គ្មានការយកចិត្តទុកដាក់អីពីរដ្ឋឬក៏ពីសំណាក់ខាងណាដោយដែលលោកឃីវសំផនបានទទួលនៅគ្រានេះលោកភក្ត្រាអាចបញ្យល់ជន់រងគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបានបាទ
បាទខ្ញុំបាទសូមគូបញ្ជាក់ថាដំណើរការនៃការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលជាតុលាការជាតិដែលមានការចូលរួមពីអន្តរជាតិនេះគោលបំណងសំខាន់គឺនាំយកនៅអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមកជំនុំជម្រះក្តីចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរបបនោះដែលមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ហើយនឹងផ្ដល់នៅការពិតជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដំណើរការនៃការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះឡើងមិនមែនដើម្បីសងសឹកទៅលើនរណាម្នាក់នោះទេអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងការប្រណិប័តនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតគឺប្រកាន់យកនៅច្បាប់អន្តរជាតិច្បាប់ជាតិនិងវិធានពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងការប្រណិប័តការងាររបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនយកការសងសឹកមកធ្វើនោះទេចឹងហើយបានជានៅក្នុងដំណើរការនេះយើងដឹងថាជនរងគ្រោះមួយចំនួនគាត់ប្រកាសជាមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលការផ្ដល់នៅការការពារនិងការថែរក្សាសុខភាពជូនដល់ជនជាប់ចោតហើយផ្ដល់អាហារសម្រាប់ការហូបចុកនេះជាការអនុវត្តជាស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅក្នុងដំណើរការតុលាការជាទូទៅហើយក៏ដូចជាតឡាការនៅក្នុងស្រុកនិងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែរហើយមិនមែនតែលោកឃីវសំផនដែលជាជនជាប់ចោតនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះដែលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងទេគឺអ្នកជាប់ទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងថ្នាក់ជាតិក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមទទួលបាននៅការចាក់វ៉ាក់សាំងដូចគ្នាដែរពីព្រោះទោះបីជាពួកគាត់ជាជនជាប់ចោតជាជនសង្ស័យឬក៏ជាទណ្ឌិតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏នៅមានតម្លៃជាមនុស្សមានសិទ្ធិទទួលការថែរក្សាការផ្ដល់នៅការ
ថែរក្សាសុខភាពការព្យាបាលជំងឺផងដែរហើយនឹងក៏មានសិទ្ធិជំនឿសាសនារបស់គាត់ដែរទោះបីជាគាត់មានការជាប់ពីរត់ក្តីក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅមានសិទ្ធិក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់មួយចំនួនហើយដូចជាករណីលោកឃីវសំផននេះដែលគាត់ទទួលបាននៅការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះក៏ជាប្រជាបរតខ្មែរមួយរូបដែរត្រង់ថាគាត់ពីអតីតកាលតួនាទីរបស់គាត់ជាប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋជាអ្នកដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាមានវិរុទ្ធភាពនៅក្នុងសំណុំរឿង 02/01 ពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំហើយឥឡូវនេះកំពុងតែតតាំងនៅក្នុងសំណុំរឿង 02/02 ក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏នៅមានសិទ្ធិមួយចំនួនដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចង់ឲ្យគាត់មានសុខភាពមួយដើម្បីអាចតតាំងសំណុំរឿងគាត់នៅចំពោះមុខតុលាការដើម្បីឲ្យមានឲ្យបញ្ចប់ដំណើរការនីតិវិធីចប់ចុងចប់ដើមការផ្ដល់យុត្តិធម៌មួយដែលពេញលេញសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាការចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់បងយើងនេះគឺបានចប់ចុងចប់ដើមតលតែជន់ជាប់ចោតមានវត្តមានមានសម្បត្តិស្មារតីល្អមានសុខភាពល្អបើសិនជាគាត់មិនមានសម្បត្តិស្មារតីល្អឬក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះដំណើរការសាវនាការលើសំណុំរឿងរបស់គាត់ចំពោះសំណុំរឿង 02/02 នេះគឺមិនទាន់បញ្ជាក់ថាតើគាត់មានទោសពិតប្រាកដឬមួយក៏មិនទាន់មានទោសពិតប្រាកដនៅឡើយទេចំពោះសំណុំរឿង 02/02 ដោយសារតែមិនទាន់បានសម្រាប់បញ្ចប់ជាផ្លូវការពីអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដូច្នេះសូមបងជាបរតមេតាយល់ថាយើងបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺមិនមែនដើម្បីសងសឹកទេហើយបើសិនជាយើងធ្វើដូចអ្វីដែលខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តមកលើប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនលានអ្នកនោះយើងក៏ដូចជាខ្មែរក្រហមដែរអញ្ចឹងត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលជាស្តង់ដានិងអ្វីដែលច្បាប់ដែលបានកំណត់
បាទលោកកត្រាលោកឃីវសំផនដែលជាជនជាប់ចោតនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះបច្ចុប្បន្ននេះមានអាយុ90ឆ្នាំទៅហើយតើតុលាការនេះរំពឹងថានឹងអាចបញ្ចប់សំណុំរឿងតាក់ទងនឹងលោកឃីវសំផននេះឲ្យចប់ចុងចប់ដើមនិងបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅពេលណាទៅបាទ
បាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថាដំណើរការសាវនាការនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាលើបណ្ដឹងសាទុករបស់លោកឃីវសំផននេះក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធនេះគឺជាសាវនាការចុងក្រោយហើយរបស់សំណុំរឿង 002/02 ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីក្រមទុករបស់សាលាក្តីដែលជាផែនការសកម្មភាពការងាររបស់តុលាការនេះកំណត់ថាបន្ទាប់ពីសាវនាការលើបណ្ដឹងសាទុកគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលក្រមនឹងប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរជាសាលដីកាបិទផ្លូវតវ៉ាតែម្ដងនៅចុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះជាការបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងទៅលើសំណុំរឿង 002/02 បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីអតីតគណៈប្រធានរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកឃីវសំផន
សូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកនាយកត្រាបាទដែលបានចំណាយពេលជួយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះដោយសារតែពេលវេលាយើងអត់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកនាយកភក្ត្រានិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.